Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Filmorama koja se bavi sedmom umetnošću. I u današnjoj emisiji imamo dve teme. Govorit ćemo o jednom video radu koji putuje u Francusku, autorke Dragane Žarevac, o tome nešto malo kasnije. A ove nedelje smo u našim emisijama govorili o slobodnoj zoni, a juče je u okviru slobodne zone predstavljena knjiga 50 godina filmskog hita u srpskoj kinematografiji 1969-2019. Autorke Marine Fafulić-Milosavljević. Dobar dan, Marina.
Dobar dan, želim svim slušalcima Radio Beograda. I vama.
Čestitam vam na ovoj knjizi koja je bila vaš dugogodišnji rad, koji ste posvetili mnogo svog vremena, pažnje i istraživanja, a to je i na oko jasno ljudima koji samo i prelistaju ovu knjigu, koja se može čitati i na preskok, kada imate vremena, ali mi se čini da je najbolje od početka. Zašto to kažem? Zato što osim zanimljivih primjera filmskih hitova, odnosno komercijalno uspešnih filmova naše kinematografije, imamo i taj teorijski okvir koji nam objašnjava okolnosti nastanka filmskih hitova, odnosno filmova koji su bili uspešni.
Da, pa kako da vam kažem, ja sam htela ovom knjigom da ostvarim više ciljeva. Ne samo da pojasnim fenomen filmskog hita, tačnije blockbustera, kako se on zove u komercijalnoj kinematografiji kao što je Hollywood, i kako se on manifestuje u našim uslovima, nego ujedno da odam na neki način i priznanje našoj domaćoj produkciji. Ne samo filmskih hitova, vidjet ćete u tim najgledanijim filmovima, posebno 70-ih, među najgledanijim filmama 70-ih i 80-ih godina, imate filmove koji imaju izrazito visoki umetnički domet. Znači, nisu samo komercijalni filmovi bili najgledaniji kod nas.
To ne isključuje jedno drugo.
Ne, jer, nikako.
Da, nikako.
Kod nas ne. Recimo, u nekim drugim kinematografijama, kao pomenuto, obično su blockbusteri izrazito komercijalni filmovi. To kod nas nije slučaj. Pa je ova knjiga bila neka vrsta i omaža domaćoj produkciji. Jer i tad, pre 40-50 godina, a danas pogotovo, je veliki uspeh snimiti film u Srbiji. Još uspešan. Kad kažem uspešan, rado gledan kod gledalaca. I treća stvar, želela sam da plasiranjem proverenih, tačnih informacija, zapravo ispravim neke nepravde koje su možda vaše kolege, novinari, slučajno, nekako u medijima se poslednjih godina plasiraju neke informacije vezane na te gledane filmove koje nisu tačne. A ovo je knjiga gde možete tačne proverene informacije dobijete. Pa između ostalog, pričali smo, svi navode serijal Žikina dinastija. Ne, ne postoji serijal Žikina dinastija. Žikina dinastija i Žikina dinastija 2 su 6. i 7. nastavak serijala Lude godine.
Lude godine.
Koji ima 9 nastava. Mislim, 9 filmova. Tako da, i još neke tako stvari. Tako da prosto, znate, jer neke stvari kad dugo ponavljate, onda ćete se one prihvate kao tačne. A nisu zapravo tačne i ovo je prilika da, barem što se ti rado gledanih filmova tiče, da plasiramo neke stvarno proverene i tačne ove informacije. A sve na osnovu istraživanja koja je svojevremeno institut za film, a sad Filmski centar Srbije vodio, i dokumenta u formi tih godišnjaka, znači kapitalnih, ali moram da kažem kapitalnih izdavačkih dela, gde ste imali detaljnu analizu osnovnih i pratećih kinematografskih delatnosti u Srbiji i tadašnjoj Jugoslavi, tadašnjoj državi.
Pre nego što smo ušli u studio, pošto sam knjigu imala kod sebe, sa kolegama sam razgovarala i pitala ih šta misle koji je najgledaniji ili drugi ili treći najgledaniji film iz korpusa ovih filmova između 1969. do 2019. Zbog toga nije ni slučajno što je na naslovnoj strani lepo lice Katarine Radivojević iz filma Zona Zamfirova.
Da, upravo tako. Ultimativni rekorder, ajde da kažemo, što se tiče gledanosti u tim podacima kojim zvanično posjedujemo, je zapravo Užička republika.
Koja je na
poleđini, znači, jer nismo mogli i ne želimo da zaobiđemo niti tu vrstu žanrova, tih vrste filmova, bez ikakve ideološke konotacije, da li me razumete? Jer stvarno, znači, po realnim podacima i po gledanosti u Srbiji, najgledaniji film, znači, je zapravo Užička republika. A Zona Zamfirova je za par stotina gledalaca, kako da vam kažem, na drugom mestu, ima manje, i njen uspeh je neizmerno veći, jer okolnosti su sasvim drugačije bile. Tako da, Zona je za taj savremeni period, od raspada zajedničke države kao vamo, znači, do danas, najgledaniji, ali generalno od tih te 69. godine, gde postoje te zvanične evidencije o gledanosti filmova, ultimativni rekorder je zapravo Užička republika od Živorada Žike Mitrovića. I čuvena Tesna koža, o kojoj postoji isto tako priča da je najgledaniji film. Ona je druga po gledanosti posle Užičke republike, a treća posle Zone, što bi se reklo. Ali šta je u stvari? Ona je za Republiku Srbiju. A međutim, ona je zapravo na nivou Jugoslavije bila najgledaniji film. Znate? Ali pošto mi pričamo o podacima koji su vezani za Srbiju, onda je ona tu, blizu, ali nije baš najgledaniji. Eto. Mislim, to su ti neki podaci.
Da, tu je važno razjasniti i te geografske pojmove, da bismo znali o čemu zapravo govorimo. Ali ono što je važno, osim ovih primera, vrlo zanimljivih primera svakog filma pojedinačno, okolnosti nastanka, nekih kritika koje su za neke filmove iznenađujuće loše, jer mi imamo percepciju nekih filmova sada, na primjer 40 godina kasnije, to su za nas remek dela ili filmovi u kojima uvek uživamo, i onda pročitam negativne kritike nacionalne klase, ali dobro, takav je život i takve su okolnosti. Osim toga, imamo u ovom prvom delu knjige zapravo taj teorijski okvir, odnosno okolnosti, kako su ti filmovi nastajali, šta je sve uticalo na nastanak filma. Zapravo, ako govorimo o hitu, treba imati na umu kad je film kao hit nastao i na koji način su ljudi iz filmske industrije koristili ono što su pogonski elementi filma da stvore hit.
Taj pojem hita, omiljenog produkta zapravo kod publike, je preuzet iz nekih starijih umetnosti. Pa kao što znamo, bili već su uveliko, kada se pojavila kinematografija, bili literarni hitovi, muzički hitovi. Postojale su operske zvezde, postojale su pozorišne zvezde. Tako da prosto sve to sa razvojem popularne kulture i pojavom kinematografije neminovno uticalo, a sa druge strane nekih promjena u životu običnog građanina i povećanje njegovog slobodnog vremena i potrebom da to vreme nekako ispuni, uslovilo da i u tom pravcu i krene kinematografija. Mada, kako da vam kažem, i dan danas mi imamo i taj komercijalni i taj umetnički tok koji egzistiraju nezavisno jedan od drugog i često se i prepliću. To jedno drugo ne ugrožava, naprotiv. Ali prosto nekako ta čuvena naša meka filma, što ja kažem, Hollywood, on je na neki način i, ajde da kažemo, rodonačelnik tog detaljnog praćenja uspešnosti filmova. I već tih 30. godina u Sjedinjenim Američkim Državama su postali filmski časopisi koji su objavljivali liste najgledanijih filmova, zarade na box office-u, na blagajnama i tako dalje.
Da, već smo imali glumce koji su prepoznatljivi, sećamo se Pickford.
Da, da.
I dakle Mary Pickford i tih prvih zvezda ili
Douglas Fairbanks.
Douglas recimo. Fairbanks, odlazak u bioskop zbog Rudolfa Valentina, i njegove aure. Da.
Da. Tako da je sve to neminovno uticalo da prosto kako da vam kažem, producenti koji su počeli da se bave filmskom produkcijom, a koji nisu bili iz sveta tehničara koji su hteli da se bave samo, jel te, kinematografom kao izumom, nego su hteli da prave neke nove produkte koji su videli da privlače pažnju gledalaca, su normalno u želji da što bolju prođu imaju na tržištu, shvatili da moraju da plasiraju neke teme, neke žanrove, neke vrste zapleta, poznata lica. I normalno, onda je formiranje Hollywooda, to u knjizi isto piše, i tako pobede takozvanih nezavisnih u odnosu na taj trust čuveni američki, na čijem čelu bio Edison, uslovili da prosto ta američka kinematografija krene po tom tržišnom principu da funkcioniše. Pri čemu je, ajde da kažemo u to neko vreme, ili možda malo kasnije, na istočnoj obali nastala nezavisna američka produkcija, koja je više umetnički orijentisana i koja u stvari zapravo egzistiraju jedna od druge, su nezavisno, i jedna druge nisu ugrožavala uopšte. Tako da imate i kod nas slučaje, znači, komercijalne produkcije i, jel te, tih autorskih umetničkih filmova, mada ta distinkcija nije toliko oštra, recimo, pošto ni mi nemamo neki ultrakomercijalni produkt. Znači, Evropa je vrlo specifična. Zato se i kod nas najgledaniji i omiljeni film tretira kao filmski hit, a ne kao blockbuster kao u Americi ili u vrlo onako, ajde da kažem, grubom originalnom prevodu razbijač blagajni, šta to znači. Eto.
U narednim minutima govorit ćemo i o muzici u filmskom hitu, a sada slušamo malo muzike.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Que coisa louca. coisa menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio, desse negócio, desse negócio de você viver assim.
Marina Fafulić Milosavljević, gošća današnje Filmorame, govorimo o njenoj knjizi 50 godina filmskog hita u srpskoj kinematografiji 1969-2019. u izdanju Filmskog centra Srbije. Juče na promociji ove knjige Miroljub Stojanović se pohvalio i treba da se pohvali knjigama koje izlaze ovih dana u izdanju Filmskog centra Srbije u ovom neobičnom teškom vremenu, ali imamo pred sobom još jednu knjigu koja je opsežna, temeljna, zanimljiva. I Marina, vratit ćemo se na neke zanimljive i svima drage filmove iz ove filmografije, ali smo pomenule muziku. Muzika je vrlo važna u našem poimanju filmskog hita, muzika je važna u našem životu i mislim da neki od filmova koji bi sigurno pobedili u toj anketi, odnosno ljudi bi se prvo setili tih filmova, su i filmovi sa značajnim soundtracima, odnosno sa muzikom koju volimo. Eto, Ljubav i moda.
Da. Nažalost, ja sam na promociji rekla, nisam mogla da analiziram taj film, kao i recimo naš čuveni ratni film Živorada Žike Mitrovića, Marš na Drinu, jer su to filmovi koji datiraju ranije. Te čuvene, da. 69. od kad postoji te sistematizovani ti podaci o gledanosti. Ali ovi, recimo, ti ovi filmovi sa, kao što je Ljubav i moda, su retki pokušaju nas da značajnije implementiramo muziku, jer tu postoje scene gde se muzika izvodi i peva. Znači, nije samo prateći element, nego prosto tako da to je lepo i vrlo retko, nažalost. Bilo je još pokušaj, sam pisala u knjizi, posebno da je muzičkih filmova u nas. Neki su bili rado gledani kao taj serijal Hajde da se volimo, gde je naslovnu ulogu imala folk zvezda Lepa Brena. To je bilo tokom 80. godina, ali nekako nismo imali uslova, mogućnosti, želje autora da se malo zbiljnije pozabave tom vrstom. Znači, muzički film.
Incident.
Pa, nažalost, incident. Ali sa druge strane, primenjena muzika kod nas u filmovima, od tog utice na atmosferu do nekih songova koji su namenski pravljeni za ovaj filmove, i tekako su prisutni u našoj kinematografiji. I postoje reditelji koji tekako vode računa i žele da u svom filmu imaju, pored te prateće muzike koje doprinose atmosferi, i te neke muzičke numere koje kasnije postaju muzički hitovi, što dodatno doprinosi boljoj eksploataciji filma i velikoj gledanosti. Znate?
I pesme koje ulaze u kafanu i ulaze
u upravo tako.
Lični prostor.
Da. Upravo, da, i postojenu, u stvari, evergreen, kako se kaže. Da.
Da, setimo se Balkan Ekspresa.
Recimo. Ili pomenuta nacionalna klasa, koju ste imali komentar pre ove naše pauze, što vas su začudili neki podaci. Pa sad, tačno da povežem sad sve nešto i vezano za muziku i taj vaš komentar. Prvo, Zoran Simjanović, naš profesor sa Fakulteta dramskih umetnosti, naš poznati kompozitor primijenjene muzike, je napravio odlično, znači, Floyd numeru za taj film, koja je postala sad evergreen, ali tako?
Da.
Ako je znatno doprinula popularnosti tog filma. E sad, nacionalna klasa, ja mislim da je Profesor Goran Marković o tome par puta pričuje, čak to postoji u monografiji koja je izdata skoro opšto opusu rediteljskom profesorom. Nacionalna klasa je film koji u vreme kada je izašao je imao dobar prijem kod publike, ali ne baš dobar prijem kod kritike. Oni su to mislili za ultrakomercijalnost. Znači, filmom gde se tako ne obrađuju neke ozbiljne životne teme, nego je junak takav kakav jeste, ustaje u podne u 12 sati, ne znam, i dalje ima postare zbog kreveta, devojku, bavi se trkama i kako već Floyd živi. Ali, prosto bio negativan odnos uopšte prema tim nekim slobodnijim temama u kritici. Međutim, vremenom, ja sam tu u knjizi pisala kada sam pisala o filmskom hitu i tim nekim formama filmskog hita i njegove egzistencije, da postoje filmovi koji možda u bioskopskoj eksploataciji imaju uspešno. Znači, eksploataciju, ali ne najbolju. Međutim, u kasniju eksploataciju u formi DVD izdanja, prikazivanje na televiziji ima i tekako veliki uspeh. Pa je tako nacionalna klasa koja imala uspešnu eksploataciju bioskopima, u stvari veliku popularnost i najveću stekla, ja mislim, krajem 80. godine, početkom 90. kada se više puta prikazivali i na nacionalnoj televiziji i na drugim privatnim televizijama, i to je uticalo kasnije i na dobru prođu DVD izdanje koje izašlo i tako dalje. U svetskoj produkciji, recimo, a opet vezano za muziku, je poznat hit Prljavi ples ili Dirty Dancing. To je film koji je bio jedan od gledanijih američkih filmova. Nije bio najgledaniji. Ali to je film koji je beleži najveću broj videokaseta izdatih, preko milion videokaseta. To je tad bila forma kako se posle eksploatisalo. Znači, u svetskim tim analima. I on je kasnije tek poprimio veliko i postao kultni film. Muzički film. Eto, sad malo sve smo povezali.
Da, kad govorimo o filmskom hitu, imamo s jedne strane tu industriju koju govorimo, gde je nekako sve premise, sve je ispunjeno da se napravi film koji će biti i uspešan. A čini mi se da u našoj kinematografiji se nekad to dešavalo sasvim slučajno, da su okolnosti išle ili ne na ruku filmskoj ekipi i autoru. Kad govorimo o blockbusterima u Americi, imamo tu formulaičnost, odnosno sve je i scenario i sve ostalo u filmu, dakle postavka stvari, casting, sve je dovedeno do savršenstva da bi ispunilo svoju svrhu.
I bilo upravo uspešno. Tako. I normalno budžeti koji su nezamislivi za nas i naše uslove. Zato nisam mnogo o budžetima i pisala kod nas, jer kod nas je se ispoljila ta poznata visprenost, kao i ostalim delatnostima, da sa mnogo manje novca kreativno ostvarimo vrlo dobre i uspešne filmove, pa između ostalo toga i rado gledane. Kako da vam kažem, ja sam u knjizi pokušala čak i da napravim neku kao, ne napravim, ali da objasnim koji to elementi mogu da utiču na nastanak filmskog hita. Jer postoji praksa ta komercijalna u Hollywoodu, koja je pokazala i normalno u stvari dala nama materijala da donesemo i takve zaključke. Znači, to je znači, određene poznate priče, zapleti, žanrovi koji idu u sklopu sa tim. Zatim, tu su veliki starovi, zvezde, kako glumačke, tako i rediteljske, pošto kod njih postoje liste i reditelja i producenata, ne samo glumaca. Zatim, tu su poznati drugi autori na filmu, muzika, bez obzira da li postoje muzičke numere.
Adaptacije, dakle, po poznatoj knjizi ili po predlošku koji je već poznat publici.
To je česta. Znači, da se popularnost jednog dela a nekako projektuje na film, da se iskoristi. Ili remake, čemu u poslednje vreme, u nedostatku originalnih ideja, često pribegava Hollywood. Znači, napravi novu verziju već ispričanog priče ili evropskog nekog filma ili čak nekog starijeg hollywoodskog, koje, eto, ponovo hoće da sa novim zvezdanom podelom ulogama, znači, sa zvučnim rediteljem poznatim, sa fenomenalnim uslovima što se tiče vizualnog, i od kamere, scenske tehnike, kostima, scenografije, i normalno, kad imate tako dobar paket, ceo to, onda mora da bude audiovizualno lepo i prijemčivo za publiku.
Evo, ako govorimo o knjigama, odnosno o predlošcima, pada mi na pamet Petrin venac.
Da.
I to je samo jedna od, evo, naravno i zona Zamfirova. Mnogo je primjera u našoj kinematografiji. Marina, šta vas je najviše iznenadilo u ovom istraživanju, ako vas je nešto iznenadilo?
Pa, iznenadilo me, već sam nešto spomenula. Ja sam mislila da u tom nekom prethodnom periodu te zajedničke države, gde se ozbiljno je pristupalo mnogim stvarima, posebno u oblasti kinematografije, da i taj pristup kritike bio adekvatan. Međutim, istražujući baš za ovu knjigu, shvatila sam da je bila izuzetno do početka 80. godina negativna konotacija među i u javnosti i među kritičarima uopšte prema tim nekim slobodnim temama. Šta to podrazumem pod slobodnim? Znači, o mladima, o njihovom životu, njihovim interesovanjima, te neke malo, ajde da kažemo, za publiku zanimljivije tema, da nisu društveno osvešćujuće, moralne izuzetno. Da li me razumete? I prosto to me je vrlo onako, mislila sam da ne postoji u tolikoj meri.
Naprimjer, ulazak u svijet
odrasli. Da. Evo, recimo konkretno za film Žuta ili Bog stvori kafansku pevačicu od Jovana Živanović. Za te filmove sam istražujući, pošto videli ste u knjizi, postoji ispod prikaza svakog filma, i te četiri, minimum četiri kritike, nismo mogli više zbog obima knjige, iz poznatih kritičara tog perioda, koji nisu samo iz Srbije, nego i iz Hrvatske, Makedonije,
ali
Slovenije,
i sveta gde
i
je film išao na festivale.
I svetskih, da. Normalno, ukoliko, pošto postoje neki koji su imali tekako dobru distribuciju u svetu. I uspeh. Nagrađivani, pa su ih videli tamo na festivalima i onda kritičari pisali o njima. Prosto ja nisam mogla da nađem dovoljno kritika u domaćim časopisima o tim filmovima. I onda, istražujući po tim dnevnim časopisima, shvatite da prosto kao da je bio prećutin dogovor o tim nekim temama koje nisu baš voljene da se priča o njima, nećemo ni mi mnogo da pišemo. Što mislim da je greška, nadam se da se slažete sa mnom.
Naravno.
Jer poenta kritike je, moje skromno mišljenje, da treba pisati i o dobrim i o lošim filmovima i ukazati šta je. Znači, ako je loše, šta je to loše, da bi i publika i stvaraoci znali kasnije da se ponašaju i prepoznaju dobra i manje dobra dela.
Kao što ne postoje dobre i loše teme, već samo adekvatna, odnosno inovativna ili loša obrada određene teme. I zbog toga i ova knjiga osvežavajuća, zato što je sveobuhvatna. Dakle, nema onoga što se prećutkuje i onoga što nije važno ili je stavljeno ad acta. Ovde su svi filmovi koji su imali uspeh. Pa eto, pomenuli smo i one koji su imali ili lošu kritiku ili postoji određeni odijum ili neko uvreženo mišljenje da je to nešto što je šund ili neki niži.
Upravo tako. Normalno, pri čemu sam se trudila da budem stvarno objektivna i bez obzira što ja volim filmski hit kao fenomen i domaću produkciju izuzetno i cenim, morala sam da imam vrlo objektivan stav, u smislu tako da postoji i oštri povremeno kritički ton po pitanju kad je onaj period, deo knjige gde analiziram aktualne okolnosti u kojima naša obitava, naša kinematografija, što prošla, što današnja. I taj neki osvrt na neke stvari koje stvarno lošo utiču na dalji razvoj naše kinematografije i uopšte eksplicitno filmske produkcije. Kao i u tom prikazu filmova, analiza, gde sam stvarno pokušala da ukažem i na vrline, ali i na neke mane. A što se filmskog kihta tiče, to je interesantno. Nekad i loša, i to je recimo interesantno, i to je naznačeno u knjizi, loša reklama. Da li su to neki afere na snimanju ili neke političke čak afere za neke filmove, je mogla da je pozitivno uticala u tom smislu da se zainteresuje publika i da dođe da pogleda film. Znači, to je taj efekat koji, što kažu, ili neki put loša mundo, usmena reklama, može da utiče kao, ili tada je uticala na gledaoce, pa hajde da pogledamo, da odemo u bioskop, ima šta je to što ne valja. Znate? Što je isto interesantno. Znači, neki brojni faktori su uticali na to da publika ode u bioskop i da pogleda. Sem te filmske kulture o kojoj sam pričala na promociji, koja je vrlo bitna, a ta potreba da se ode u bioskop i da se pogledaju filmske ostvarenja, koja je neminovno bila mnogo veća tih nekih ranijih decenija nego što je danas. Opet iz raznih razloga.
I debata o filmu sada se nastavlja kada ljudi izađu iz bioskopa, oni razgovaraju, ali je filmske kritike manje. Manje je u medijima, u svim vrstama medija, i kritike i razgovora o filmu.
Upravo to. A opet toliko, to su i ovaj sagovornici tamo na promociji baš konstatovali, da nikad veća i nikad raznovrsnija a produkcije na svetskom nivou i tolika pristupačnost, znate, preko zahvaljujući novim digitalnim medijima i tako dalje, ali prosto ovaj, drugi su okolnosti, pa je, trebalo bi da, i nadam se, Filmski centar Srbije radi na tome da poradimo malo zbiljnije na tome da se vrati publika u bioskope, posebno što se tiče domaćih filmova.
Pogotovo kada se završi ovaj period
korone. Mislite, da. To svakako. Pa vidjet ćemo, eto, da li od prošle ili pretprošle godine ima jedna lepa praksa da se na dan prve projekcije 6. juna prosto praktikuje Filmski centar Srbije dan domaće produkcije, i onda se u bioskopima po Beogradu, ne znam koliko i po Srbiji, prikazuju i neki, da li simboličan ili besplatan ulaz za domaće filme, što je fenomenalna stvar.
Marina, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
I preporučujemo slušalcima knjigu 50 godina filmskog hita u srpskoj kinematografiji 1969-2019. Marine Fafulić-Milosavljević.
Vita d'artista, vita da cane, senza una lira per settimane, schiavo del fumo ed un pezzo di pane, senza una donna e vita da fame, vita di noia, di creatività, vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con l'umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista, vicino ai folli, sempre nel dubbio che a volte sciogli come aspirine o vecchie tisane. Vivere d'arte, che vita da cane. Vivo d'artista quasi da sempre, con questo nome che non resta in mente, così difficile da ricordare per uno che a casa non può ritornare. Ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore ed un pezzo di pane. Vita d'artista senza illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.
vita d'artista, simile ai folli sempre sull'orlo dei loro sogni, dove la vita è un contorno indeciso tra il giorno e la notte, tra il pianto ed il riso. Dai, 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 da. Na 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 na. Ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore ed un pezzo di pane. Viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore ed un pezzo di pane.
Radio Beograd 2.
Eko. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona, šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušate Filmoramu, prelazimo na drugu temu današnje emisije. Video je rad Dragane Žarevac, Balans, u produkciji Nezavisnog filmskog centra Film Art uz podršku Filmskog centra Srbije. Biće premijerno predstavljen od 12. novembra 2020. u okviru festivala Le Instant Video u Marseju. Razgovarala sam sa Draganom Žarevac o ovom njenom video radu, pa da čujemo.
Na neki način ovo je sublimacija i autoretrospektiva svega onoga što ste do sada radili u ovih nekoliko decenija rada.
Možda ne baš svega, ali jednog prvog dela, u stvari, mog rada. Ja sam započela rad sa performansima. Od 79. do 88. sam se bavila uglavnom performansom sa zvukom. To su zapravo efemerni radovi, jel to je vrsta umetnosti koja, ako se ne zabeleži kamerom ili fotoaparatom, ona zapravo nestaje, dešava
ona
se
zapravo
samo
umetnost trenutka.
Tako je, dešava se u tom trenutku kada se odvija. Bilo mi je nekako žao da to ostane tako bez neke memorije. Imam samo nekih par starih fotografija iz tog perioda i zato sam odlučila sa Slađanom Petrović Varagić da ponovo uredim te performanse koje sam radila u Studentskom kulturnom centru i u Škucu u Sloveniji. Znači, reč je o 79., 81. i 86. Mi smo to snimile sa Vladanom Obradovićem i Nikolom Mladenovićem na, znači, tim mestima gde su performansi originalno izvedeni, ali oni su sad dobili potpuno jednu drugačiju auru i sasvim jedan drugi odnos smo uspostavili prema onome što su ti performansi nekada bili. Naime, to krajem 70-ih i početkom 80-ih, ta mesta gde sam ja radila te performanse su pripadali jednoj mreži jugoslovenskih kulturnih centara, studentskih centara. I ta neka grupa umetnika koja je radila u Studentskom kulturnom centru, znači moja neka generacija, je imala mogućnost da te svoje radove izvodi ili prenese iz jednog centra u drugi.
Tako dakle, da smo, na različitim mestima.
Jeste svi, tako da smo svi bili i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Ljubljani i tako dalje. I pokazivali smo to u celoj zemlji i onda se gradila ta jedna mreža kontakata, jedne kulturne atmosfere i jednog odnosa zajedničkog prema kulturi. Međutim, danas je to nešto potpuno drugo i prvo sam Studentski kulturni centar deluje kao SKC, dakle deluje kao jedna institucija koja nema nikakve veze sa onim što je nekada to bilo, a onda da bismo otišli u Ljubljanu da snimimo to što smo hteli, mi trebalo je da pređemo dve državne granice i da dobijemo naravno posebne dozvole i da imamo svu potrebnu dokumentaciju za tako nešto, tako da je, znači, jedan potpuno drugačiji odnos i sada kad odem u Ljubljanu ja se zaista osjećam kao da sam u inostranstvu. Hoću da kažem da je odnos prema umetnosti, kulturi i atmosfera nešto toliko drugačije od onoga što je neki naš odnos, da se zbog toga zapravo osjećam kao da sam u inostranstvu. I tako smo, eto, na neki način ponovo uspostavili odnos sa tim radom koji je bio meni bitan u prvih 10 godina rada, ali sada kroz tu novu formu, kroz video, i sada to može da ostane kao nekakav artefakt za dalje.
Kakav je u tom smislu vaš odnos prema nečemu što je stvar trenutka, u koordinatama vremena i prostora trenutno, a sa druge strane sada nešto rekreirano pa zabeleženo?
Da, efemernost. Meni je nekako bio uvek jako blizak taj odnos prema umetnosti koja je 70-ih godina smatrana kao nešto što ne treba da postane roba i ne treba da bude predmet kupovine i prodaje. Znači, ne treba da bude nekakav objekat koji će se samo kačenjem na zid proglasiti nečim vrednim. Nego mi je upravo bio bitan taj proces, mislim, znači ono što umetnik prolazi tokom stvaralaštva i tačka do koje dođe u tom procesu, kao i mogućnost da publiku uvuče u taj proces nekog preispitivanja. Zato mi je ta efemernost uvek bila nešto što je blisko, zato što je to, mislim, nekakav trenutak koji treba da bude intenzivan i onda idemo u sledeći i u sledeći. S druge strane, veoma mi je isto bitan bio pojam memorije, zato što vidimo da memorija modifikuje naš odnos prema stvarnosti. Svest može na sasvim različite načine da pamti, a s druge strane može i da izmeni prošlost. U funkciji toga koliko se mi promenimo u nekom sadašnjem trenutku, naš odnos prema prošlosti može u potpunosti da se promeni i onda deluje kao da zapravo je nešto što je bio konkretan događaj u prošlosti postalo nešto sasvim drugo, jer ga mi vidimo na potpuno drugačiji način. I u tom smislu ovaj video je zapravo to, menjanje prošlosti, odnosno viđenje tih radova od pre 40 i 35 godina na jedan drugačiji način, odnosno iz tačke sadašnjosti. Tako da je meni to bilo zanimljivo, jer ja sam sada te radove doživela potpuno drugačije, kao nešto meni ponovo interesantno.
Sad, kako je bilo rekreirati ih i ponovo ulaziti u nešto što su teme od pre 30 godina?
Zanimljivo je bilo, prvo, ja za svaki od tih performansa imam nekakav niz zapisa koje ja doživljavam kao jednu vrstu partiture, znači postoje određene premise koje su postojale i onda i koje sam upotrebila i sada, kako izvesti određeni performans, i ja sam ih, znači svaki od ta tri performansa izvela po tim istinim premisama. Zanimljivo je, recimo, da me je vratilo na te nekakve vrednosti, na jedan sistem vrednosti koji mi je bio važan u tom trenutku, a to je upravo ta nematerijalnost umetnosti, proces kroz koji se prolazi i jedna vrsta onoga što bi John Cage rekao odmaranja umetnosti. Znači, oslobađanje umetnosti od viška sadržaja, kada zapravo muzika ili slika jeste samo to što jeste. To mi je sada postalo, recimo, nova inspiracija za sledeće izložbe koje pripremam, jer sam nekako sada te stare vrednosti ponovo reintegrisala u ono što sada radim. U radu performera uvek postoji taj problem između efemernosti i objekta. Jer performans, mislim, bude i prestane, a s druge strane, meni je teško što ne postoji sećanje na taj trenutak, meni to smeta, i onda imam sa suprotne strane, znači potpuno suprotnu potrebu da to nekako očvrsnem u nekakav objekat. Video se u stvari pokazao kao ta vrsta čvrste forme i ja sam se od 88. do danas uglavnom bavila video.
Ako imamo iz tog vremena fotografije ili sećanja, to je jedan vid beleške, a opet video ima tu vremensku komponentu koja može da uhvati delić toga ili nešto sasvim novo što nastaje.
Jeste. Nažalost, ni jedna od tih mogućnosti beleženja performansa nema mogućnost realnog fizičkog prisustva, i to je upravo ono što je jako aktuelno u ovom trenutku, jer od početka godine do sada imala sam bezbroj prilika da razgovaram sa ljudima online, da se gledamo preko kamera, da učestvujem u Zoom konferencijama i diskusijama ili da gledam umetnost. Sve forme umetnosti online, ja vidim da to zapravo meni smeta i da se ne osjećam dobro u toj koži zato što nema tog direktnog prisustva, kontakta, dodira, gledanja u oči, i to je nešto što smeta toj formi performansa, i zato verovatno umetnici sada i rade tu novu formu koja se zove reperformans. Sad pitanje je koliko je opet i reperformans nešto što zaista može da pokaže šta je performans bio u trenutku kada je originalno izveden, jer se opet kompletna atmosfera promeni, ali je to u stvari neka nova vrsta arhiviranja performansa, pa i to ima neki svoj smisao.
Šta će moći da vide ljudi na festivalu?
Ja sam u to vreme, znači negde od 77. pa negde do 84. ja mislim, učila sanskrit kod profesora Radmila Stojanovića, Vijakaranu, vedsku gramatiku. To je bio neki temelj mog obrazovanja, jer tu se kroz gramatiku u stvari razume kosmologija, jedan osnov kroz vede, apsolutno jedan osnov indoevropske kulture. Tu, naravno, glavni simbol tog učenja ili tog pristupa svetu je ovaj znak OM, koji je beskrajno i zloupotrebljavan na kraju krajeva, kao i sve iz filozofije. I on se zapravo razume kao jedan odnos udaha i izdaha i jednog balansa, jedne sredine koja treba da se postigne između tog udaha i izdaha. I to je taj odnos ekspanzije kao udah, jednog povlačenja kao izdah i tog stalnog toka gore, dole između te dve krajnosti. Jedno postizanje ravnoteže između tih krajnosti je zapravo bilo moje osnovno interesovanje u to vreme, da negde to postignem u svojoj realnoj egzistenciji. Pa tako sam to radila i u tim performansima, i onda na različite načine sam se bavila tim pitanjem balansa kroz zvuk, kada sam više svirala flautu i ona ima baš taj dah koji, znači, ima veze sa tim AUM u znaku OM, udah, izdah, pauza, različiti nivoi odnosa prema zvuku i disanju, i to je nekako i ostalo negde u kako bih rekla, korenu onoga što ja živim i danas, a to je taj nekakav odnos prema ritmu životnom, udah, izdah, i ta potreba da se napravi jedan balans između te dve krajnosti, recimo.
Ja se nadam da ćemo moći i mi, ne samo privilegovani na festivalu, da vidimo ovaj film.
Mi se nadamo da ćemo sledeće godine napraviti najzad u Beogradu nekakvu premijeru tog videa i svakako izložiti ga u jednom trenutku. To je nekako u pripremi, ali čekamo da malo labavi ova stegnutost, da ova krajnost pređe malo više u neki balans, pa da onda možemo da pokažemo i ono što smo radili dok smo bili zatvoreni.
Hvala.
Hvala vam.
Čuli smo umetnicu Draganu Žarevac, a ovo je sam kraj današnje Filmorame, koje su za vas realizovali Jelena Živković, Zoran Uzelac, Igor Živković, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Posle vesti, kao i obično, sledi emisija Govori da bih te video.